В ефірі «Ранкова свобода» на календарі 8 липня, четвер. З вами ведуча Ярина Матвійчук. Доброго ранку. Сьогодні впродовж програми будемо говорити про таке. Чи звільнять міністра оборони України Єжеля? Сьогодні засідатиме Рада нацбезпеки і оборони.
Міністр буде звітувати, будуть обговорюватися проблемні питання розвитку оборонної галузі в Україні. І після того президент буде ухвалювати рішення.
В Україні зменшується кількість мільйонерів.
Майже ніхто із українців не розбагатів, навпаки, вони збідніли, тому що вартість їхніх активів зменшилась у зв'язку із кризою.
Про що пише сьогоднішня преса в Україні?
Перші відставки в уряді Миколи Азарова очікувалися восени, та й то переважно в регіонах, на рівні другого ешелону виконавчої влади.
Про це та інше відразу після новин, які проведе Антон Шульга.
Доброго ранку. Сьогодні під головуванням президента України Віктора Януковича відбудеться засідання Ради національної безпеки та оборони. Обговорюватимуть проблеми оборонної галузі. Деякі подробиці вже за хвилину у ранковій свободі. Верховна Рада України ухвалила в цілому закон України про судоустрій і статус суддів. Цей документ передбачає створення Вищого спеціалізованого суду України для розгляду цивільних і кримінальних справ, зменшення кількості суддів Верховного суду, обмеження його функцій, ліквідацію військових судів, обов'язкове призначення членами Вищої ради юстиції суддів, обраних безстроково. За ухвалення документу проголосували в середу ввечері 260 з 264 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Голосування відбувалося без участі фракцій БЮТ і НУНС, які залишили залу засідань. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяго заявив, що прямі мирні переговори з палестинцями мають розпочатися без жодних попередніх умов. Водночас Нетаньяго у своєму виступі на телеканалі ABC відмовився сказати, чи буде продовжено мораторій на будівництво єврейських поселень на Західному березі і в Східному Єрусалимі, термін дії якого спливає у вересні. Для обговорення мирного процесу на Близькому Сході прем'єр-міністр Ізраїлю зустрівся вчора ввечері з генеральним секретарем ООН Пан Гімуном. Зустріч тривала близько однієї години, жодних подробиць поки що не повідомляють. Прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон заявив, що він хотів би, щоб всі британські бойові частини повернулися додому протягом 5 років. Виступаючи перед парламентом, він назвав 2010-й ключовим роком у британській місії в Афганістані. У неділю футбольний світ отримає нового європейського чемпіона. Збірна Іспанії у другому півфінальному матчі чемпіонату світу, що триває у Південній Африці, з рахунком 1-0 переграла команду Німеччини. Іспанці вперше у своїй історії гратимуть у фінальному поєдинку чемпіонату світу. Їхні опоненти в недільному протистоянні, голландці, проведуть третій матч такого рівня, але дві попередні спроби збірної Нідерландів були невдалими.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Сьогодні Рада національної безпеки і оборони України збереться на позачергове засідання. Обговорюватимуть проблеми оборонної галузі. Напередодні у пресі з'явилась інформація, що на порядку денному засідання розглядатиметься питання про звільнення міністра оборони Михайла Єжеля. Натомість в адміністрації президента радять не поспішати з висновками. З подробицями Олена Римовська.
Інформація про можливе звільнення Михайла Єжеля з посади міністра оборони з'явилася напередодні в одному з українських ЗМІ. Мовляв, після візиту до Криму президент Віктор Янукович залишився дуже невдоволений станом справ у Збройних силах і нібито вже планує замінити керівника Міноборони на регіонала Олександра Кузьмука. Однак народний депутат заявив, що подібних пропозицій не отримував. Керівник адміністрації президента Сергій Льовочкін теж зазначає, говорити про звільнення Єжеля зарано.
Буде засідання Ради національної безпеки і оборони. Міністр буде звітувати, будуть обговорюватися проблемні питання розвитку оборонної галузі в Україні. І після того президент буде ухвалювати рішення.
Директор Українського інституту публічної політики Віктор Чумак наголошує, проблема Збройних сил України не в міністрі, а в нестачі фінансування.
Сталося так, що Міністерство оборони фінансувалося на такому низькому рівні, щоб просто стидно сказати. Це 0,6-0,8 ВВП, тоді як за законом на 3% повинно бути.
Цьогоріч на реформування і розвиток Збройних сил України з загального та спеціального фондів держбюджету збирається виділити майже 880 мільйонів гривень. Віктор Чумак додає, обсяги фінансування Збройних сил в Україні замалі, особливо зважаючи на те, що Україна тепер позаблокова держава.
Питання в тому, що всі ці роки, коли при владі були один уряд, інші інший уряд. В Україні була абсолютно відсутня воєнна політика.
Звільнення міністра оборони можливе, проте небажане для нової влади, вважає директор агентства моделювання ситуації Віталій Бала.
Широка громадськість не розуміє, навіть не знає в силу закритості нинішньої влади, чим займається зараз міністр оборони, тобто куди наші збройні сили рухаються. Зараз тишина, таке враження, що у нас війська взагалі нема. Тобто знімуть чи не знімуть міністра, в принципі, в великому рахунку це простих громадян не топнеться.
У Міністерстві оборони інформацію щодо можливого звільнення Михайла Єжеля назвали недостовірною, зазначивши, що міністр працює у звичайному режимі. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Податкова адміністрація запевняє, сьогодні в Україні немає жодного мільярдера за рівнем доходів, а кількість мільйонерів порівняно з минулим роком зменшилась майже на 1500 осіб. Соціологи пов'язують це переходом частини українського бізнесу в тіньовий сектор. Детальніше Анастасія Москвічова.
За кількістю мільйонерів лідирує Київ, Дніпропетровськ та Донецьк. А мільярду цього року не заробив ніхто, зазначає Степан Дусяк, директор департаменту оподаткування фізичних осіб Державної податкової адміністрації. Йдеться не про все майно тої чи іншої особи, а тільки про її задекларовані доходи, підкреслив податківець.
Майже ніхто із українців не розбагатів, навпаки, вони збідніли, тому що вартість їхніх активів зменшилась у зв'язку із кризою. Да, звичайно, у нас є мільйонери. Ну, декларації подавати про свій статок, от в тій декларації ми побачили. Якщо у нього є кілька квартир в Києві та ще плюс будинок, то це вже точно мільйонери, тим більше доларові.
На результати декларування доходів вплинула фінансово-економічна ситуація минулого року, вважає Степан Дусяк. Покращення поки що немає. Сума задекларованих доходів, зокрема інвестиційних, порівняно з минулим роком, зменшилась майже на 4 мільярди гривень. Деклараційна кампанія показала, що, по-перше, рівень життя українців продовжує поступово падати, а по-друге, багато громадян почало переводити свої доходи у тінь, зазначає Людмила Черенько, начальник відділу досліджень рівня життя Інституту демографії та соціальних досліджень Академії наук. До кризи тіньовий сектор української економіки поступово зменшувався, і були надії, що великі фірми, чиї прибутки складають мільйони гривень, вийдуть із тіні, говорить соціолог.
Зазвичай от економічна криза починається, а десь через рік знижуються доходи людей, знижуються показники життєвого рівня. Але ця криза була просто унікальна, оскільки обвал рівня життя стався миттєво разом з економічною кризою.
Головне завдання для України соціолог бачить у стабілізації економіки. Коли це станеться, за рік-два ситуація нормалізується, і можна буде говорити про докризові тенденції виведення на світло українського бізнесу. А поки цього не трапилось, Людмила Черенько прогнозує зменшення кількості робочих місць та подальшу тінізацію доходів українських громадян. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Надмірні обмеження і застарілі закони перешкоджають у багатьох країнах світу потоку іноземних інвестицій, а це гальмує розвиток їхніх економік. Про це йдеться в звіті групи Світового банку, до якого входять Європейський банк з реконструкції і розвитку і щонайменше 6 міжнародних інвестиційних організацій. До звіту увійшли дані стосовно законодавчого забезпечення прямих іноземних інвестицій у майже 90 країнах світу. Розкритиковані, серед іншого, законодавчі обмеження для іноземних інвестицій в Україні. З подробицями Василь Зілгалов.
Зокрема, віце-президент з розвитку фінансового і приватного сектору групи Світового банку Джанамітра Деван прокоментувала цей звіт журналістам, де сказала, що, цитую, прямі іноземні інвестиції є дуже важливими для розвитку країн, особливо в умовах економічної кризи. Інвестиції дають можливість створити нову і більш надійну базу, гарантують введення нових технологій і стилю управління, допомагають створювати нові робочі місця і стимулюють конкуренцію, яка збиває місцеві ціни і поліпшує доступ людей до товарів і послуг. Кінець цитати. У звіті групи Світового банку критикується надмірний бюрократизм законодавства багатьох країн, який перешкоджає реєстрації прямих іноземних інвестицій. Так, наприклад, в Анголі і Гаїті для реєстрації філії іноземної фірми необхідно щонайменше півроку, тоді як в таких країнах, як Грузія, Руанда чи Канада, це можна зробити менше як за тиждень. Це ж стосується і різних законодавчих умов оформлення, наприклад, оренди землі в тих чи інших країнах, коли в одних на це витрачаються місяці, а в інших країнах лише дні. Згідно з показниками так званого індикатора групи Світового банку інвестування через кордони, виглядає, що найбільше прямих іноземних інвестицій приваблюють саме ті країни, де економіка процвітає і населення має максимум економічної свободи. А в країнах з економічними проблемами і законодавчими рогатками прямі інвестиції мають значні обмеження, що проявляється у високій корупції, вищих рівнях політичних ризиків і більш слабких структурах управління. У звіті групи Світового банку «Інвестування через кордони» наголошено, що у більшості первинних і виробничих секторів України діють правила повної відкритості для іноземних інвестицій. Але є галузі в Україні на кшталт телекомунікацій, газет і видавничої справи в цілому, де існують серйозні обмеження для доступу прямих іноземних інвестицій. Тоді як для виробничих секторів в Україні індикатор інвестування через кордони рівний 100%, то в українських засобах масової інформації лише 15%, у видавничій справі в Україні 30%, а, наприклад, у повітряному транспорті України лише 50%. Для реєстрації в Україні іноземної компанії з обмеженою відповідальністю необхідно провести понад десяток процедур, і це забирає щонайменше місяць. Це значно довше, аніж у середньому в країнах Європи і Середньої Азії, але скоріше, аніж в середніх світових показниках. У звіті групи Світового банку також зауважені значні обмеження на прямі іноземні інвестиції в аграрному секторі України, оренду землі, її суборенду. Тут також наголошено, що земельний кадастр України ще не затверджений остаточно на державному рівні. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Чому причина популярності Віктора Януковича? Куди йдуть гроші, призначені на безпеку чорнобильського саркофагу? Чи ефективна середня освіта в Україні? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Перші відставки в уряді Миколи Азарова очікувалися восени, та й то переважно в регіонах, на рівні другого ешелону виконавчої влади. Але, як зазначає газета «День», зараз стало очевидним, що під загрозою вже знаходиться майже кожен міністр, в тому числі і віце-прем'єри. І головна причина не в тому, що хтось із них мало ефективний або поганий менеджер, а в тому, що кожен із них може стати жертвою внутрішніх інтриг правлячої партії. Стаття називається «Коаліція ні при чому». Газета «Нова» стверджує, що своєю популярністю Віктор Янукович зобов'язаний не стільки біографічним етапам і кар'єрному росту, скільки курйозним ситуаціям, які він часто потрапляє, і, звісно ж, невдалим і кумедним висловам. Утім, як пише видання, конфузи президента продовжуватиметься, бо посада зобов'язує до публічних виступів. В результаті з глечика витікатиме те, що в ньому знаходиться. Більше про красномовство в лапках чинного президента в матеріалі «Тисяча і один ляп» Віктора Януковича. На сьогодні проблема Чорнобиля, проблема безпеки саркофага, захована за 100 печатками, стверджує дописувач газети «Голос України». Він стверджує, що влада вмила руки від цієї небезпеки, віддавши Чорнобиль в руки корумпованих ядерних фізиків з Національної академії наук та хапливим чиновникам з адміністрації зони і Міністерства з надзвичайних ситуацій. Десятки мільйонів виділяються щороку з бюджету та від світових донорів на нібито безпеку саркофага, але ці гроші діляться, розповзаються по різних кишенях у зоні, течуть до київських академічних і провладних кабінетів, переконує дописувач. Нині середня освіта в Україні в тому вигляді, в якому вона існує, неефективна. Це звичайний конвейер з виробництва оцінок, балів, списаних зошитів, атестатів. Лише одиницям вдається прорватися крізь монолітні бастіони середньої освіти, середнього інтелекту і навчитися думати. Про те, що потрібно робити, аби таких людей стало якомога більше, розмірковує журналіст газети «Ізвістя» в Україні у матеріалі «Конвейер з перестановки до данків». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні 8 липня, четвер, у студії Ярина Матвійчук. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. Далі у програмі будемо говорити про таке. Що робити з історичними пам'ятками? Як їх зберегти для майбутніх поколінь?
Їх треба приватизувати, але інспекція, тобто поліція, має бути відповідна, яка стосується збереження цих пам'яток.
Сайт про підготовку Донецька до Євро-2012 розроблятиме російський дизайнер Артемій Лебедєв.
Їхній регіон називають бандитським, совєтським і малокультурним. І це попри те, що донечани пишаються працьовитістю своїх гірників та металургів, трояндами і музичними традиціями.
В іспанській Памплоні відбулись перші перегони «Відчайдух з биками».
Для відваги перед забігом рекомендується випити скляночку пачарану – місцевого алкогольного напою.
Про все це відразу після новин, які проведе Антон Шульга. Антоне, будь ласка.
Сьогодні під головуванням президента України Віктора Януковича відбудеться засідання Ради національної безпеки та оборони. Обговорюватимуть проблеми оборонної галузі. Аналітики вважають можливим ухвалення кадрових рішень аж до відставки міністра оборони Михайла Єжеля. Верховна Рада України ухвалила в цілому закон України про судоустрій і статус суддів. За ухвалення документу проголосували в середу ввечері 260 народних депутатів. Голосування відбувалося без участі фракції «Б'юти Нунс», які залишили залу засідання Верховної Ради. Україна і Білорусь до кінця цього тижня можуть підписати міжурядову угоду про співпрацю у сфері транспортування нафти. Про це повідомила прес-служба Міністерства палива та енергетики. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяго заявив, що прямі мирні переговори з палестинцями мають розпочатися без жодних попередніх умов. У неділю футбольний світ отримає нового чемпіона, який представлятиме старий світ. Збірна Іспанії зустрінеться із командою Нідерландів у фіналі напередодні іспанці у другому півфіналі чемпіонату світу з рахунком 1-0 переграли німців.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Кілька століть тому вони були розкішно оздобленими символами могутності і величі своїх господарів. Нині ж сумно доживають віку, перетворюючись на порох. В Україні нараховується близько 200 замків. З них лише четверта частина перебуває у відносно задовільному стані. Про це стверджують фахівці-мистецтвознавці. Що робити з історичними пам'ятками, щоб зберегти їх для майбутніх поколінь? Про це в матеріалі Надії Шерстюк.
Україна похижацьки поводиться зі своєю культурною спадщиною, вважає архітектор Лариса Скорик. Навіть заможні держави не можуть утримувати у належному стані всі архітектурні пам'ятки. Відтак, переконана Лариса Скорик, найкращий шлях їхнього збереження – це приватизація. Але продаж історичних споруд має відбуватися під великим контролем з боку держави.
В більшості випадків в Європі замки – це є приватна власність, але з такими обмеженнями, з такими застереженнями, які можливі для виконання тільки в культурному суспільстві взагалі. Тому, коли у нас кажуть, що ой, не можна приватизувати пам'ятки архітектури, я з цим не погоджуюсь. Їх треба приватизувати, але інспекція, тобто поліція, має бути відповідна, яка стосується збереження цих пам'яток.
Через своє географічне положення Україна кілька століть тому мала велику кількість оборонних споруд, зазначає мистецтвознавець Борис Возницький. З часом палаци, фортеці, замки потроху почали занепадати, і нині в Україні залишилися під дахом лише 24 замки. Всі вони потребують реставрації. Але чи може це зробити приватний інвестор? Де гарантія того, що мистецькі цінності, які були у палаці, не будуть розпродані, запитує Борис Возницький.
Я хотів би побачити, щоб одній хтось купив замок чи якийсь палац, таки щось робив там. Ніхто нічого не робить. Підгірці Стрийського району. Була школа недавно ще. Купили, вже стріха впала.
Навіть за сприятливої економічної ситуації держава самотужки не зможе утримувати у належному стані архітектурні пам'ятки. Грошей не вистачить, вважає Микола Яковина, президент Українського національного комітету Міжнародної ради з питань пам'яток та визначених місць. Але й продавати палац, на його думку, це також не вихід. Оптимальний варіант – передати замок у концесію, тобто у довгострокову експлуатацію. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Чи може держава отримувати в належному стані старовинні палаци і який український замок хочуть передати в приватні руки? Про це слухайте сьогодні в проєкті «Радіо Свобода. Лінія уваги», який виходить щодня по буднях об 11.15 і 15.15. Не пропустіть! А от пам'ятки архітектури Львова рятуватиме Польща. Протягом 2 років українські і польські реставратори за фінансування Польщі відновлюватимуть дерев'яну скульптурну групу Голгофа 17-18 століть, яка вже десятиліттями перебуває в напівзруйнованому стані в вірменському дворику. Ця історична пам'ятка об'єднує 3 народи – вірмен, українців і поляків. З подробицями зі Львова Галина Терещук.
Протягом 2 років львів'яни і гості міста не зможуть побачити у вірменському дворику дерев'яний вівтар із зображенням хрестових мук. Різьблену каплицю демонтують і переносять у монастир. Вівтар Голгофа внесений до списку ЮНЕСКО. У скульптурній групі зображення Ісуса Богородиці Марії Магдалини. Фігура Божої Матері відсутня, зберігається у музеї, який надасть образ для реставрації. А ось голову до фігури Марії Магдалини доведеться повністю відтворити. Такий вівтар, як у вірменському дворику, єдиний у Європі, наголосив у розмові викладач. викладач консервації Варшавської академії мистецтв Анджей Казберук, адже він був виготовлений у 16-18 століттях. Втім, отримати точні відповіді можна буде під час демонтажу.
Мало відомо, бо кожна з тих речей була виконана як гдеби где інші.
Мало відомо про цей дерев'яний вівтар. Ми не знаємо автора, можливо, їх було кілька. Єдине, що не вдасться встановити, це час встановлення даху, бо зроблений він з липи і це важко дослідити. Вірмени мали добрі контакти із різними церквами і коли змінювали щось в архітектурному ансамблі, то використовували різні стилі. Напевно, будуть несподіванки під час демонтажу.
Чи понад всяку вątpliwość да się powiedzieć, з якого окресу походить, то не wiem.
Реставруватимуть вівтар двоє українських і троє польських майстрів. Реставраторам нададуть фотографії кінця 19 століття із зображенням дерев'яного вівтаря, який був перенесений у вірменський дворик з Домініканського собору, але невідома дата. Унікальність вівтаря у його поліхромованому покритті, коли давні майстри пензлями наносили на деревину шматочки дрібного кольорового скла. Довший час вівтар перебував під відкритим небом, але не стільки час його знищив, як людський фактор. На цей рік Міністерство культури Польщі виділило на реставрацію вівтаря понад 250 тисяч гривень. Однак, зі свого боку, Львівська міськрада зобов'язана протягом 2 років відремонтувати будинок, до якого прилягає вівтар. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Відомий російський дизайнер Артемій Лебедєв розроблятиме сайт про підготовку Донецька до Євро-2012, який має допомогти подолати негативні стереотипи про донеччан. З веб-сторінки розпочнеться зміна образу, так званий ребрендинг Донецької області. Радіо Свобода поцікавилось думкою донецької інтелігенції про доцільність цього проєкту. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода в Донецьку Ольга Доровських.
Донець сказав, Донецьк зробив. Таким буде, можливо, гасло майбутнього сайту регіону до європейської футбольної першості. Днями засновник студії дизайну і відомий російський блогер Артемій Лебедєв відвідав Донецьк, щоб домовитись із місцевою владою про проєкт зміни іміджу області. Для вузького кола запрошених дизайнер провів коротеньку презентацію майбутнього сайту, присвяченого Євро-2012. Про нюанси проєкту і його вартість ні замовник, ані виконувач поки не розповідають. Нинішній голова Донецької облдержадміністрації Анатолій Близнюк цього тижня лише підтвердив, що хоче співпрацювати з Артемієм Лебедєвим. Радіо «Свобода» звернулося за коментарем до російського дизайнера, але відповіді наразі не отримало. Ідею про зміну іміджу Донеччини Анатолій Близнюк виношує вже не перший рік. За його словами, ребрендінг регіону, його реабілітація в очах української громадськості потрібна для того, щоб показати, якими насправді є донеччани. Самі жителі знають, що їхній регіон називають бандитським, совєтським і малокультурним. І це попри те, що донеччани пишаються працьовитістю своїх гірників та металургів, трояндами і музичними традиціями. Чи ж заважають жителям Донецька стереотипи про їхнє місто? Музикант Олексій Петухов багато подорожує зі своєю групою, а отже, не з чуток знає ставлення інших регіонів.
Ми були у Дніпропетровську, були в Одесі, у Миколаєві. На 1 травня я з концертом відвідав Тернопіль. В принципі, коли люди дізнаються, що ми з Донецька, ставляться нормально. А є люди, які відходять подалі.
В цілому митці не схвалюють ідею ребрендінга, якщо це не буде інвестиція в культуру, а просто наведення зовнішнього лиску. Говорить режисер Ярослав Васюткевич.
На жаль, у нас культуру дуже часто плутають із футболом. Якщо говорити про серйозну культуру, то я думаю, скоріше не ребрендінг потрібен, а перш за все прищеплення культури жителям Донецької області. Я не хочу сказати, що ми некультурні або малокультурні. Просто ми розвиваємось однобоко. У нас культура пов'язується з футболом, шансоном і КВН. Тому я не знаю, що вийде з цього ребрендінгу.
Не знаю, що з цього ребрендінгу вийде.
Донецькі художники, літератори, музиканти прагнуть, щоб їх запросили на обговорення проєкту.
Не прочитав у газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У місті Памплоні, столиці іспанського регіону Навара, яку переважно населяють баски, відбулись перші перегони відчайдухів з усього світу з биками. Ці перегони є невід'ємною часткою фестивалю Святого Ферміна, який, як релігійне свято, відбувається тут ще з 13 століття, розповідає Олекса Семенченко.
Двоє молодих людей дістали поранення у перший день фестивалю Святого Ферміна, найбільш відомого своїм енф'єро, або перегонами відчайдухів з биками, яких випускають із клітки і які стрімголов біжать униз вузьким вузькими вуличками до арени для бою з биками. У середині минулого століття цей фестиваль став усесвітньо відомим завдяки Ернестові Гемінгвею, що описав його у своєму знаменитому романі «Фієста» або «Сонце теж сходить». Вдячні памплонці, до речі, перейменували арену на честь американського письменника. Щорічний фестиваль почався бігом шести биків о 8 ранку. Колись це було о 7 ранку, бо традиційно фестиваль починався о 7-7 числа 7-го місяця. Коли клітку відкрили, навтіч від гострих рогів кинулися сотні любителів екстриму з усього світу, яких це свято привабило цьогоріч. Щороку принаймні одна особа дістає серйозних поранень або навіть гине у перебігу дев'ятиденної фієсти. Але учора лише 18-річний австралієць і 20-річний іспанець потрапили до лікарні із незначними пошкодженнями. Інші туристи були просто захоплені пережитим. Хоча самі памплонці, які беруть участь у заході, нарікають, що наплив відвідувачів, які точно не знають, як поводитися під час забігу, роблять його більш складним і небезпечним. Тим, що біжать з биками уперше, обов'язково слід порадитися із тими, що вже мають досвід. Як правило, початківцям радять не намагатися робити щось надто героїчне, адже бики часом важать тонни, не кажучи вже про гострі роги. Достатньо спіткнутися, і це може дорого коштувати. Особливо відраджують намагатися сховатися від бика у рамі дверей чийогось будинку, бо це може стати смертельною пасткою, якщо бик зверне на вас увагу. Новим учасникам також рекомендується уважно вивчити маршрут бігу до його початку. Жінкам традиційно не дозволяється брати участь, хоча щоразу усе більше жінок це роблять. Якщо жінка хоче взяти участь, їй треба уникати властей, бо вони спробують усунути представницю слабкої статі від участі. Як сигнал старту, лунає два постріли з ракетниці. Перший, коли відкривається клітка, другий, коли останній бик виходить на волю. Після першого пострілу можна відразу тікати. Щоправда, якщо так зробити, то в кінцевому пункті опинитеся задовго до биків, і публіка глузуватиме з вас. Почекайте трохи, і ви відчуєте лоскотання рогів на спині. Хоча є багато шляхів утечі, вони існують лише для надзвичайних ситуацій. Якщо ви схочете залишити трасу передчасно, вас виштовхають назад охоронці. Для відваги перед забігом рекомендується випити скляночку пачарану – місцевого алкогольного напою. Олекса Семенченко для Радіо Свобода.
Все, що ви почули, читайте і коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. У нас на черзі новини.
Сьогодні під головуванням президента України Віктора Януковича відбудеться засідання Ради національної безпеки та оборони. Обговорюватимуть проблеми оборонної галузі. Аналітики вважають можливим ухвалення кадрових рішень аж до відставки міністра оборони Михайла Єжеля. Водночас голова адміністрації президента України Сергій Льовочкін вважає, що про звільнення Михайла Єжеля поки що говорити зарано.
Буде засідання Ради національної безпеки і оборони. Міністр буде звітувати, будуть обговорюватися проблемні питання розвитку оборонної галузі в Україні. І після того президент буде ухвалювати рішення.
Сказав Сергій Льовочкін. Раніше тижневик «Дзеркало тижня» з посиланням на свої джерела повідомив, що на засіданні РНБО обговорюватиметься питання відставки міністра оборони. Верховна Рада України ухвалила в цілому закон про судоустрій і статус суддів. Цей документ передбачає створення Вищого спеціалізованого суду України для розгляду цивільних і кримінальних справ, зменшення кількості суддів Верховного суду, обмеження його функцій, ліквідацію військових судів, обов'язкове призначення членами Вищої ради юстиції суддів, обраних безстроково. За ухвалення документу у середу ввечері проголосували 260 народних депутатів. Голосування відбувалося без участі фракції «Б'юти Нунс», які залишили залу засідань Верховної Ради. Україна і Білорусь до кінця цього тижня можуть підписати міжурядову угоду про співпрацю у сфері транспортування нафти. Про це повідомила прес-служба Міністерства палива та енергетики України. Білоруська сторона висловила зацікавленість у налагодженні співпраці з постачання нафти на білоруські НПЗ з використанням нафтотранспортної системи та залізничного транспорту України, йдеться у повідомленні. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяго заявив, що прямі мирні переговори з палестинцями мають розпочатися без жодних попередніх умов. Водночас Нетаньяго у своєму виступі на телеканалі ABC відмовився сказати, чи буде продовжено мораторій на будівництво єврейських поселень на Західному березі і в Східному Єрусалимі, термін дії якого спливає у вересні. Палестинці прагнуть заморожування будівництва цих поселень до відновлення прямих переговорів. У неділю футбольний світ отримає нового чемпіона, який представлятиме Європу. Збірна Іспанії у другому півфінальному матчі чемпіонату, що триває у Південній Африці, з рахунком 1-0 переграла команду Німеччини. У фіналі команда Іспанії зустрінеться зі збірною Нідерландів.
І на цьому ранкова «Свобода» на сьогодні ставить крапку. З вами була ведуча Ярина Матвійчук. Почуємося завтра у цій же порі. Прекрасного вам дня і дякую, що ви зі «Свободою».